interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă reamintim că studiem împreună cea de-a doua carte a Bibliei, Exodul. Pentru că am parcurs deja 23 de capitole, sunt multe lucruri importante care s-au explicat. Iar dacă pentru unii dintre dumneavoastră este pentru prima dată când vă aflați alături de noi, nu vă întristați! Nu ați pierdut, pentru că Radio Vocea Speranței are arhiva întreagă a emisiunilor în online. Așa că dacă veți accesa rvse.ro, veți descoperi acolo o comoară de prezentări, printre care și emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Și acum revenim la studiul nostru din capitolul 23 din cartea Exodul. Ultima pericopă este parcă doar pentru vremurile de atunci. Exodul 23, versetul 14 spune: de trei ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea mea. Și în continuare, să ții sărbătoarea azimilor. Timp de 7 zile la vremea hotărâtă în luna spicelor să mănânci azimi, cum ți-am poruncit, pentru că în luna aceasta ai ieșit din Egipt, și să nu vii cu mâinile goale înaintea mea. Ce era cu această sărbătoare?
Sărbătorile anuale nu erau legate aici de date fixe anume, deoarece înainte de centralizarea cultului, ele oscilau de la o dată la alta și în raport de vreme, în raport de coacerea roadelor, în raport de muncile agricole. Erau sărbătorite, sigur, așa, în sanctuare locale. De exemplu, înainte de a se construi templul în Israel, chivotul era la Shiloh. Chivotul a fost în mai multe locuri și întotdeauna centrul sărbătorii se afla și acolo unde erau centrele astea ale sanctuarului. Deci ele erau diferite. Însă textul spunea de trei ori pe an să faci, să ai câte o sărbătoare de asta. Nu de trei ori aceeași sărbătoare, dar de trei ori pe an existau aceste sărbători naționale în care participau toți bărbații din Israel. Bărbații și femeile, cei care erau în stare să călătorească, erau chemați ca să sărbătorească evenimentul respectiv la centru, acolo, unde era sanctuarul. Legea asta a sărbătorilor este extrem de importantă. Toate religiile păgâne și ele aveau perioade anuale festive care comemorau presupusa binefacerea zeilor lor. Se adunau la oaltă, în adunări mari, poporul se însuflețea, se încuraja unul pe altul la o consacrare și mai mare, aduceau daruri de mulțumire, daruri din inimă. Sigur că unii erau doar festivi, alții erau și spirituali, depindea de alegerea fiecăruia, de modul cum am înțeles. Însă, mai toate sărbătorile, chiar și în Israel, dar și în afară, aveau scop pedagogic. Sărbătoarea era o lecție. Sărbătoarea nu era doar o ocazie de liber, de întâlniri cu familii, nu. Sărbătoarea conținea un mesaj și cel care sărbătorea trebuia ca în primul rând să urmărească mesajul acelei sărbători. Am zis, avea rol pedagogic, trebuia să vadă ce trebuie să se întâmple cu mine spiritual cu ocazia acestei sărbători. Apoi, sigur că orice sărbătoare se încheia cu o masă, se încheia cu festivitate relațională și apoi și culinară, cu mâncau oamenii, se distrau. familia lui Abraham a sărbătorit ocazii de felul acesta în Mesopotamia, chiar înainte de a fi chemat de Domnul. Și Domnul a consfințit sărbătorile acestea. De exemplu, în Israel, Domnul chiar a insistat să ții aceste sărbători și a încurajat la evlavie în timpul sărbătorilor. Aceste sărbători trebuiau, în primul rând, să fie deopotrivă agricole, istorice și spirituale, pedagogice. Să fie în legătură cu mersul vremii și cu marile evenimente din viața națiunii. Apoi, să fie păzite numai într-un singur loc, unde trebuia să se întâlnească tot poporul din țara respectivă, acolo unde era așezat sanctuarul. Și a treia condiție, să se ia parte la ele toată populația de parte bărbătească, cea aptă să călătorească, și femeile și copiii, cei care puteau. Dacă femeile și copiii nu puteau și lipseau de la această sărbătoare, nu era o problemă. Dar capul familiei trebuia să fie la sărbătoare prezent, să înregistreze în mintea lui, că nu existau aparate de înregistrat, toate lecțiile spirituale, să fie atent la slujbe, să fie atent la mesaje și el să meargă acasă ca preot al familiei și să educe mai departe întreaga familie în spiritul pe care l-a înțeles și pe care l-a trăit în cadrul acelei sărbători. Acum, în text, tu ai numit pe nume o sărbătoare și era vorba de sărbătoarea azimilor. Această sărbătoare avea loc la începutul primăverii și cam pe la începutul coacerii orzului. Era luna Abib, după calendarul religios, luna Nisan, mai târziu după calendarul civil evresc. Începea cu Paștele, cu o adunare sfântă și ținea 7 zile și se încheia cu o altă adunare sfântă, cum ne spune Leviticul 23:58. Azimile erau mâncate în timpul acestor 7 zile în amintirea grăbitei ieșiri din Egipt. Ce este o azimă? Cred că toți ascultătorii noștri știu, dar poate
s-ar
că cineva...
S-ar putea să fie și
da,
dintre cei care să nu știe.
S-ar putea ca cineva să nu știe. Este vorba de o pâine frământată, dar nu este dospită. Deci se frământă imediat și apoi se întinde și se coace, așa ca o lipie, ca o lipie de arăbească, fără mult miez. Da? De ce? Pe de o parte, că atunci să amintească poporului că au ieșit cu grabă, au ieșit repede, s-au grăbit să iasă din Egipt, și pâinea n-a mai avut timp să fie lăsată pentru dospit.
Cu drojdie.
Da, și atunci era cu aluat, nu era da. Cu drojdie. N-a mai avut timp de asta, au copt așa ca azimă și au ieșit. Pe de altă parte, în perioada noastră creștină, la spovedanie, da, se dă acea pâine azimă, deci e nedospită, pentru că fermentul din pâine, aluatul, dospirea, înseamnă fermentare, da? Reprezintă în simbolistica biblică păcatul. Iar Domnul Iisus, că El este reprezentat când ne spovedim prin pâinea aceea, este trupul Domnului Iisus. Așa, ultima poruncă pe care a dat-o Domnul Bisericii a fost porunca cinei Domnului. Înainte de a fi răstignit, El a instituit cina Domnului. Ei, îl reprezintă pe el, reprezintă trupul lui pâinea aceea, care n-a cunoscut niciodată păcatul, n-a cunoscut fermentul. Și azima îl reprezintă și pe Domnul Iisus. Pe de o parte, la evrei le amintea de graba cu care au ieșit din Egipt, iar pentru noi creștinii înseamnă trupul fără de păcat al Domnului Iisus, care s-a jertfit pentru noi la Golgota. Atunci se aducea și un snop de orz nou, deci erau primele roade ale orzului. Era adus ca jertfă de legănat înaintea Domnului, adică ca o jertfă de mulțumire. Îți mulțumim, Doamne, uite, din primul rod pe care ni-l dai pentru anul ăsta, în cadrul cerealelor, vrem să ți-l aducem ție.
Dar ce se întâmpla cu acel snop?
El era măcinat și rămânea la sanctuar, frământat, fie că boabele se foloseau așa sau erau transformate în făină.
Pentru că deci, Dumnezeu însuși nu avea nevoie de acel snop ca să-i facă pâinică din el.
Totul este simbolic, da, totul este simbolic. Primele roade pe care le așteaptă Domnul suntem noi și întâi născuți. O să mai vorbim despre asta. După ce s-a instaurat cultul și a devenit o instituție în Israel, atunci s-a hotărât că această sărbătoare să înceapă în ziua 15-a a lunii Nisan. Deci s-a stabilit atunci 14-15, Nisan înseamnă Paștele. Și cel evreiesc și după el s-a stabilit și Paștele pe care îl păstrăm noi creștinii. Însemnătatea Paștelui ceremonial, sigur, a încetat, căci el a arăta spre un eveniment la evrei. O rânduire a Sfintei Cine a luat locul Paștelui ca aducere aminte a aceluiași eveniment și Sfânta Cină ne aduce nouă aminte de jertfirea adevăratului miel, care a fost mielul lui Dumnezeu. Iar text mai era o regulă acestei sărbători, să nu vii cu mâinile goale înaintea mea, așa zicea Domnul. Aceia care luau parte la sărbătoare trebuiau să prezinte un dar de bunăvoie Domnului. Nu era așteptat sau nu se aștepta ca un izraelit să se apropie de Jehova fără să aibă sau să aducă un dar de mulțumire pe măsură.
Să ții sărbătoarea secerișului, spune în Exodul 23:16, a celor din tâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp, și să ții sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. Despre ce este vorba?
Este vorba de o a doua sărbătoare din cele trei. Sărbătoarea secerișului se numea. Deci, din ziua în care trebuia să fie adus snopul de legănat, deci la prima sărbătoare, în cadrul primei sărbători a trâmbițelor, trebuia să fie numărate 50 de zile. A 50-a zi era numită sărbătoarea săptămânilor sau a secerișului, pentru că o despărțea doar 7 săptămâni întregi de Paște. În Noul Testament, ea este numită sărbătoarea Pentacostului, adică sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt, din grecescul care înseamnă a 50-a, a 50-ime, da? Sărbătoarea aceasta se serba spre sfârșitul lunii mai din calendarul nostru, sau la începutul lunii iunie, în vremea secerișului de primăvară. Pentru a exprima recunoștință pentru cerealele care ne-au fost oferite de Dumnezeu, erau prezentate două pâini cu aluat. Era o ocazie mare de bucurie, toți bărbații din Israel veneau acolo, preoții erau pregătiți cu circulare, cu sfaturi, cu informații speciale din domeniul religios și spiritual și toți bărbații, toți reprezentanții familiilor trebuiau să fie atenți și să ducă mai departe aceste instrucțiuni ale Domnului către cei care rămăseseră acasă. Tradiția iudaică a pus sărbătoarea în legătură cu darea legii. Ei spun: noi, când sărbătorim aceasta, ne gândim nu doar la recoltele, la grâul pe care l-am secerat, ne gândim și că în această ocazie corespunde cu ziua când a fost dată legea la Sinai. Da? Așa cum avem relatat în Exodul capitolul 20. Și îi spun că darea legii a avut loc aproximativ la 50 de zile după plecarea din Egipt. Și în conformitate cu aceasta, una dintre scopurile cinzecimii a fost și comemorarea legii a celor 10 porunci, a decalogului. Pentru creștinii vremurilor apostolice, sărbătoarea aceasta mai comemora și revărsarea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, când biserica în copilăria ei a adunat primele roade ale Evangheliei, primii convertiți la creștinism. Deci, are mai multe semnificații această sărbătoare, da? Am văzut, primele roade au fost ținute cu 50 de zile înainte, acum toate roadele au fost adunate. Apoi, evreii mai spun, tot la sărbătoarea aceasta s-a dat și legea de la Sinai și am avut primele roade spirituale. Am înțeles și noi care este voia lui Dumnezeu. Apoi, creștinii au asociat acestei sărbători și coborârea Duhului Sfânt în cadrul cinzecimii, când iarăși au fost culese primele roade, primii convertiți, așa, în masă, la creștinism, după înălțarea Domnului. Legat de cele din tâi roade din munca ta, expresia este cu aplicare la seceriș și nu la sărbătoare. Primele roade ale secerișului. Era numită și sărbătoarea strângerii, strângerii roadelor. În altă parte este numită și sărbătoarea corturilor, pentru că poporul trebuia să-și facă niște corturi, niște, se spune aici la noi jos în câmpie regat, niște coverci, da? din stufăriș, din plante. Această sărbătoare ținea 8 zile și începea în ziua 15-a a lui Tishri, care era pe la sfârșitul lui octombrie. Deci la noi, deci a treia sărbătoare, deci această sărbătoare a strângerii roadelor, prima a fost sărbătoarea trâmbițelor, da? La începutul primăverii, a doua a fost la terminarea secerișului, da? Și a treia, toamna, noi avem acum, așa zisă, sărbătoarea strângerii recoltelor. Și avem un moment comemorativ cu strângerea recoltelor. Ne-am adunat de pe câmp toate roadele, am cules pomii, le-am pus la păstrat, murăturile le-am pus la păstrat, am pus ce aveam, merele le-am băgat iarăși la cutii, toate. Ei strângeau, nu sperau, cum sperăm noi, ca în miezul iernii să ne ducem la market și să găsim lucruri proaspete. No, ei ce își puneau de toamna, aia mâncau toată iarna până în primăvară. Deci, era pe la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. Era un timp de mare bucurie, un timp de recunoștință, recunoștință pentru Dumnezeu, că s-a încheiat adunarea recoltei de toamnă, recolta a fost bogată. Pe de altă parte, ebrei care călătoreau, aveau o bucurie în plus, că se întâlneau cu prietenii, cu rudele, cu cunoscuții. Acum toți aveau buzunarele pline, portofelele pline, cum am zice noi acum. Își permiteau să facă schimburi, își permiteau să încheie afaceri pentru următorul an, își permiteau să facă promisiuni. Și mai e ceva. Cu puțin timp înainte acestei sărbători, cu puțin timp, da, câteva zile, avusese loc sărbătoarea Marei Zilei Ispășirii. Și în cadrul acestei sărbători, toate păcatele poporului, păcatele mărturisite, fusese șterse, luate de Dumnezeu și se simțeau ca niște nou născuți, din nou, se simțeau oameni curați, se simțeau că sunt în grația specială a lui Dumnezeu. Deci și spiritual erau eliberați de conștiințele lor, erau acum curățite, era o sărbătoare cu totul și cu totul specială. Pe lângă toate acestea, mai era și sărbătoarea revenirii de a doua oară a lui Mesia. Ce spunea aceasta? Că se încheia un ciclu și ei așteptau ca în noul an să se împlinească făgăduința venirii lui Mesia. Sigur, evreii așteptau venirea lui Mesia pentru prima dată, așa cum a venit în Betleem. Cei creștini de după Domnul Hristos, urmașii Domnului Hristos, au așteptat odeauna cea de-a doua venire, deci revenirea lui Iisus, au așteptat-o. Așa cum a promis, mă voi întoarce ca să vă iau ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. În timpul robiei lui Israel, cât a stat în robia egipteană, ei mereu au așteptat să vină o zi a eliberării din Egipt, o zi finală a robiei lor. La fel și creștinii și noi așteptăm ziua eliberării finale din păcat și așteptăm ziua aceea când Dumnezeu va crea o lume nouă, un pământ nou și un cer nou. Întrebarea e, sărbătorile le mai ținem, dar semnificațiile lor nu cumva le-am uitat?
Da, este o întrebare la care ar trebui să medităm, ținând cont că sunt multe sărbători pe an și că România are multe libere datorită sărbătorilor.
Nu ține minte decât ce am mâncat la sărbătorile acelea.
Și că ne este rău și ajungem la urgență.
Și plimbat, da.
În cartea Exodul, la capitolul 23, versetul 17, este scris: de trei ori pe an, toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu. Acest lucru era valabil incluzând sărbătorile amintite sau este despre cu totul altceva?
Nu, este vorba de sărbătorile amintite și se specifică aici, versetul acesta, de fapt, are structură de lege, de regulă. Noi am primit-o și mai înainte, dar acum o accentuează ca să se înțeleagă clar că fiecare familie trebuie să aibă un reprezentant în cadrul acestor trei sărbători, deoarece Domnul are de anunțat vești speciale, are de dat mesaje care erau niște condiții de supraviețuire pentru toți evreii și pentru cei care nu puteau să ajungă acolo. Și de ce partea bărbătească? Nu că se face un hatâr bărbaților, dar bărbații se deplasau mai ușor. Acum, dacă regula asta ar fi fost pentru doamne, pentru femei, atunci ar fi fost puse în imposibilități, mai ales cele care aveau copii mici, care trebuiau să nască, care nu putea. Și legea e lege, când zici toți. Bărbații trebuiau să se îngrijească din timp ca să fie totdeauna apți pentru cele trei momente de sărbătoare ale anului. Siriaca, o traducere a siriacă, spune: toată pomenirea ta să se arate, adică toți reprezentanții tăi să se arate. Și s-a comentat lucrul ăsta în multe feluri. Unii au interpretat acest text că se referă Domnul doar la întâi născuți, dar nu doar bărbații întâi născuți. E adevărat, este o altă discuție cu întâi născuți, altceva se spune despre ei, dar aici este vorba de toți bărbații care sunt reprezentanți. Bărbatul era socotit în vremea aceea că este preotul familiei. Și un preot îl reprezenta pe Dumnezeu pentru ceilalți. Așa erau tații și părinții într-o familie. Și în virtutea acestui rol, toți sunt invitați să participe la această sărbătoare. Și asta, cum aminteam, se făcea de trei ori pe an. Ținând seama de faptul că Palestina era o țară mică, având mai puțin de 145 de mile, adică lungime cam 145 de mile și 75 lățime. Este mică. Prezenta la aceste sărbători nu era o greutate de netrecut pentru nimeni în Israel, chiar cei care stăteau la graniță. Ba mai mult, astfel de ocazii erau foarte plăcute poporului, pentru că ele constituiau și mijloace de răspândire a noutăților, mai aflau ce se întâmplă încolo, ce s-a întâmplat în partea cealaltă, și ofereau și o ocazie specială ca toate rudele să se poată întâlni, rudele, prietenii, să se vadă unii cu alții. Evreii priveau spre aceste ocazii cu o așteptare foarte mare și cu mare bucurie. Se pregăteau din timp pentru aceste sărbători. Sărbătorile exercitau o influență de unificare a poporului, un lucru extrem de important. Și o mare parte a vieții sociale pe timpul anului era centrată în jurul acestor trei mari evenimente anuale. Asta ajuta la unitatea poporului, la întărirea relațiilor și, mai mult decât atât, cunoașterea se răspândea, afla unii de la alții. Era și o unitate a cunoașterii și chiar și a slujirii lui Dumnezeu. Obiceiurile de a sluji lui Dumnezeu erau unificate aici. Deci, în timp ce toată partea bărbătească trebuia să ia parte, și alți membri ai familiei erau liberi să facă lucrul acesta dacă doreau și dacă puteau.
Săptămâna viitoare vom mai vorbi despre închinare. Ce implica ea pe vremea aceea? Ce implică ea în vremea noastră? Ați ascultat emisiunea De vorbă cu trecutul și alături de dumneavoastră am fost noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți prin ascultare, la fel de mult pe cât vă iubește El prin darurile sale.